Nehru Sand, kommentator her I NRK. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Der var klokka ganske nøyaktig 7:10. God morgen, dette Nyhetsmorgen.
Det vi snakker om I dag at fødeklinikker over hele Skandinavia har problemer med bemanningen I sommer. Tomme vaktlister ved fødeklinikken I Norge må løses med bruk av overtid.
Stadig flere barn og unge får ADHD og autismediagnoser, det viser nye tal fra Folkehelseinstituttet. Hvorfor det sånn, det skal vi snart prøve å finne ut av.
At kona dytter deg I ansiktet foran et helt pressekorps, det kan jo være problematisk nok I seg selv, men at det også skulle gi Frankrikes president trøbbel med både russiske trollfabrikker og politiske motstandere I etterkant, det hadde nok kanskje ikke Emmanuel Macron forutsatt.
Og de norske studentene I Sydney, de gleder seg til prinsessa kommer, og Emma Ekre, hun frister med dette.
Det alltid noe å gjøre. Altså, man går jo ikke lei, og det jo, jeg kan våkne I morgen, og så tenker jeg bare at I dag har jeg lyst til å prøve noe nytt, og så søker jeg på nettet, og så det et eller annet sted hvor jeg kan gjøre det.
Og så skal du få høre om Freddy, som bare skulle ordne litt med ven.
Og så roper jeg omtrent når jeg kommer hit, Trine, jeg har saga av med armen.
Og dermed ble han en av 58 000 som skadet seg I hjemmet I løpet av fjoråret. Ifølge nye tall, gode råd for å komme seg uskadet ut av huset I dag blir det også snart.
Her I studio Birger Kåsjåsund og Marte Kåsarnsen. Både I Norge, Sverige og Danmark det altså problemer med å fylle vaktlistene ved fødeavdelingene I sommer, og sånn har det vært I mange år. I Norge forteller de største sykehusene at de har vanlig bemanning gjennom sommeren. Turnusene godkjent, men nesten alle de største fødeklinikkene har fortsatt hull I vaktplanen som må løses ved hjelp av overtid. Det viser en ringerunde NRK har tatt til de største sykehusene I landet vårt. Thea, hun skal føde ved Nordlandssykehuset I juli, og synes at debatten om jordmorkrise belastende.
Nei, man blir jo litt nervøs eneste.
Thea skal føde I juli. Hun må reise nesten 2 timer for å komme til sykehuset, og bekymringen mange.
At man gruer seg litt mer, kanskje, enn man egentlig har kanskje trengt å gjøre.
Juli den måneden det fødes flest barn ifølge FHI, og tallet øker for hvert år. NRK har kontaktet fødeklinikker og tillitsvalgte over hele landet, som sier at turnusene I havn, men at det står mange tomme vakter som skal løses ved overtid. Anna Hol jordmor og avdelingstillitsvalgt ved NSF på Ullevål sykehus. Hun forteller at sommerturnusen der godkjent, men at det var marginalt.
De ansatte blir tilbudt kompensasjon for å for eksempel jobbe flere helger, flere vakter, eller å flytte ferien sin ut fra sommerferieperioden.
De tillitsvalgte NRK har snakket med bekymret for at overtidsarbeidet skal slite på dem som fast ansatt. Flere trekker også frem at kvaliteten på barselomsorgen kan svekkes om sommeren. Sara Åskov jordmor og tillitsvalgt ved den norske jordmorforening ved St. Olavs hospital I Trondheim. Hun bekymret for nettopp det.
For å sikre driften I sommer, så styrer vi jordmødre dit hvor de trengs mest, og da tar vi jordmødre fra barselavdelingen. Så det vil dessverre være en risiko for at barselomsorgen kan ha en noe lavere kvalitet I løpet av sommeren, og det vil også gå ut over de jordmødre som igjen da på barsel, at det blir en økt belastning for de.
Også Sverige og Danmark har de samme utfordringene hver sommer, forteller jordmorforbundene I de her landene til NRK.
I Sverige har vi også store problem. Det finns ställen som bättre, men det också delar av landet där man har stor barnmorskebrist I sommar.
Det sier Eva Nordlund, president I det svenske jordmorforbundet. Det helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret for at fødetilbudet I Norge skal være trygt. Divisjonsdirektør Hilde Myhren sier at de det siste året har reist I fødeklinikker over hele landet for å se på hvordan situasjonen Og de tydelige I sin konklusjon.
Helsedirektoratet tydelig på at vi mener at det trygt å føde ved norske sykehus.
Myhren sier at det opp til de ulike helseforetakene å løse utfordringer med bemanninger om sommeren.
Helsedirektoratet har nasjonale anbefalinger om retningslinjer for fødselsomsorgen, og de skal gjelde hele året, altså også om sommeren, men ansvaret for selve tjenestetilbudet det de regionale helseforetakene som har.
NRK har kontaktet ledelsen ved de største sykehusene I Norge, som også mener at fødselstilbudet forsvarlig. De tillitsvalgte mener også at det trygt, men at løsningen sliter på de ansatte over tid. I media og på sosiale medier det mye fokus på at fødetilbudet usikkert og utrygt. Det gjør at Thea spent på hvordan fødselen blir.
Man blir jo litt stresset når at man får høre at det sånn krise, og man vet at det flere plasser der stenges, og flere historier som kommer frem om negative opplevelser knyttet til det.
Reportere i denne saken var Aile Grape og Marianne Ytreide.
God morgen, André Mundal.
God morgen.
Forfatter av bestselleren De flinkeste slutter, tidligere diplomat, offiser og konsulent. Ja, lista er sikkert lenge for alt jeg vet, men vi stopper der. Denne jordmormangelen som dukker opp hver sommer, forundrer det deg at de ikke finner noen løsning på det?
Altså det forundrer jo meg at det skal være sånn, men samtidig så kjenner jeg jo offentlig sektor godt nok til at jeg forstår hvorfor det skjer. Men sånn, vi har jo nok helsepersonell i Norge, men vi sliter litt med å få brukt det på en måte som treffer de konjunkturene som er naturlige i samfunnet.
Mange organisasjoner tar jo ned driften, eller den går ned av seg selv på sommeren. Men folk føder jo faktisk hele året rundt, og kanskje særlig om sommeren.
Ja, altså spesielt i juli så fødes det jo 45% mer barn enn det gjør den måneden hvor det fødes færrest, som er i desember. Så det er klart at det står jo i et motsetningsforhold til det faktum at juli er fellesferie, og da har jo alle rett på ferie. Men sant, det snakkes jo mye i offentlig sektor for tiden om dette med å sette innbyggerne i fokus, som i dette tilfellet er de fødende. Så det er klart at sånn, det er jo bare noe vi er nødt til å løse på en eller annen måte, selv om problemstillingen med at folk vil ha ferie i juli er helt reell.
Ja, men jordmødre skal da ha ferie som alle andre?
Ja, absolutt. Og så er det jo sånn at de kanskje også har en partner som bare kan ta ferie i juli. Mm. Så det er klart at vi trenger å se på fleksibilitet i bredere forstand hvis vi kunne løse dette. Men sånn, det kan ikke løses med flere folk, for vi ligger allerede i verdenstoppen, og vi vet det at nå mangler vi folk, sant? Det er jo noe som sies fra politisk hold og videre nedover i næringskjeden, så det må vi ha som utgangspunkt også, for det alle vil ha flere folk.
Men er det systemsvikt her?
Ja, altså det er jo en langsiktig systemsvikt som det uttrykkes blant annet i det som heter helsepersonellparadokset. Dette har også vært påpekt av Riksrevisjonen, for det er ikke bare om sommeren, men det er også hele året, så er det overbemanning midt i uken, og så er det underbemanning i helgene. Sånn at du finner jo liksom underbemanning året rundt. Så det at det har vokst på seg en sånn situasjon der er overskudd visse deler av tiden, og så er det underskudd andre deler. Mm. Men det er jo ikke å sette innbyggerne i fokus. Og så betyr ikke dette at situasjonen for de ansatte er bra, eller sånn den bør være. For det, som jeg også påpeker i boken De flinke som slutter, sant? Vi kan ha en sånn systemsvikt samtidig som samfunnet ikke belønner for eksempel det å være jordmor på en måte som vi burde. Hadde jeg fått bestemme, så hadde jo en jordmor hatt en helt annen lønn, og så kunne jeg pekt på en høy med andre yrker, så hadde jeg hatt en mye lavere lønn.
Ja.
Men jeg bestemmer ikke.
Konsulentbransjen, for eksempel. Men da skal du få 1000 kroner spørsmålet. Hvordan løser vi dette?
Det er flere ting. Det viktigste av alt, først og fremst, det er sånn innsikt. Sånn ærlig innsikt i hva som er situasjonen.
Erkjenne problemet,
sånn ærlighet. Som jeg bruker å si, hvis du vil snakke om ekteskapelige problemer, så gå til parterapeut. Hvis du vil løse de, så gå til parterapeut og være ærlig. Mm. Det er det første, sånn dyp og ærlig innsikt. Og så trenger vi mer fleksibilitet, også på tvers av ulike kompetanseområder. For det er blitt veldig sånn rigiditet i systemet også ved at akkurat hvem som kan gjøre hva. Vi trenger å åpne litt mer opp, sånn at vi kan få brukt personellet også bedre.
Mm. Akkurat her kan jo folk bare lage barn et annet tidspunkt på året. Når det folk på jobb?
Ja, altså politikere kan jo insentivere systemet sånn at ingen føder i juli. Det er jo mulig, men jeg vet ikke helt om det er god løsning.
Vi anbefaler påsken som unnfangelsestid. Kan det være noe?
Det kan være en løsning, teoretisk sett.
Ok, det er et stykke vei å gå, med andre ord.
Det er et stykke vei å gå, men det er fullt løsbart.
Mm. André Mundal, forfatter av bestselleren De flinkeste slutter. Takk for at du kom til Nyhetsmål.
Takk til dere.
Men det løsbart for Elon Musk og romfartsselskapet SpaceX? Nok en gang feilet nemlig romfartøyet hans I natt. Det har styrtet I det indiske hav, og kollega Halvard Sandberg, hva var det som gikk gærent denne gangen?
Ganske mye, men det som tok livet av dette romfartøyet Starship, når det først var kommet ut I rommet, det var drivstofflekkasje, og det førte til at de mistet det som kalles stillingskontroll da, på sånn romfartsprogget. Det betyr at den begynte å snurre rundt som en snurrbass. Og så,
I rommet?
I rommet, ja. Det så ikke helt pent ut. Og så møtte den atmosfæren, og da brant den delvis opp og knakk sammen også de tyngste delene av den. De sa plopp, plopp I det indiske hav. Innenfor et område som SpaceX hadde sagt at det går dårlig på denne måten, så vil de lande der, og det gjorde de. Så de får ikke noe sånn der smekk på lanken fordi at dette gikk dårlig på en annen måte enn de hadde sagt. De hadde varslet at det kan gå dårlig, og da ville det se sånn ut, og det var akkurat det de gjorde.
Men det niende gangen de prøver da, og det gikk litt mindre dårlig den gangen her. Har de kommet noe lenger, eller?
Ja, det gikk litt mindre dårlig denne gangen enn det gjorde forrige gang. De to siste gangene så eksploderte jo romfartøyet liksom rett etter start. Men denne gangen så, så du også at de har det samme problemet. De har drivstofflekkasje. Altså, den greia, de har bygd en ny rakett som bare rister så veldig. Og det, det rister I stykker, ser det ut som. Og de har ikke fått løst det. Så hvordan skal de løse det at det rister så forferdelig at alt mulig løsner? Og du så indikasjon på det nå, at de hadde noe, litt brann I motorrom og sånt ganske tidlig, og så gikk det dårlig da, etter en halvtime. Det som de må få til, det at de må greie å nå det punktet hvor de får testet varmeskjoldet. Elon Musk snakket I natt med en romfartsreporter at dette her handler bare om når vi skal komme tilbake til atmosfæren, og den blir skikkelig varm, og den skal overleve det. Det må de vise, for ellers kan de ikke putte mennesker ombord I den. Det liksom sånn dårlig deal hvis hver gang du tester et nytt fly, så detter den I vingen av.
Men man vet jo hvordan man skal få ting gjennom atmosfæren igjen. Det ikke noe nytt det.
Nei, det ikke noe nytt, men måten de har gjort det til nå, bortsett fra romfergen som aldri var et bra system, det å putte et sånt utrolig tungt og svært varmeskjold over alt sammen. Da vil du ikke få den her til å fly. Ja. Så, og her skal de ha gjenbrukbar rakett og sånt, så de må liksom ha et varmeskjold som så lett som bare mulig, og som overlever det stresset der. Det er fryktelig vanskelig. Det er ekstremt vanskelig å få dette til, og de har ikke greid det, og det en lang vei frem og for at de skal få det til. Og de må få det til, for dette her skal brukes til å sende mennesker til månen.
Halvor Sandberg, takk skal du ha.
Klokken snart 13 minutter over 7, og her nyhetsmålen.
Sivilforsvaret på Gaza-stripa sier 8 personer ble drept I et israelsk angrep nord I det krigsherja territoriet I morgentimene I dag.
Verdens meteorologiorganisasjon advarer mot rekordhøye temperaturer de neste 5 årene. Det kommer frem I en ny global klimaprognose.
Og helseministerne I USA og Argentina går til felles angrep på Verdens helseorganisasjon og pandemihåndteringen deres, og bekrefter nå at de melder seg ut av WHO.
Politisk kvarter I dag, som kommer om en halvtime, skal handle om turistskatten som forsvant, men selv om den forsvant, så den I politisk kvarter.
Den dukker opp her og der, men det ligger jo mye makt I å styre landet alene, men så blir du ganske sårbar I Stortinget, der du alltid må ha flertall for å få til noe som helst.
Dette demokratiet, altså.
Dette demokratiet, og med Senterpartiet da, ut av regjeringen, da ble det plutselig vanskelig å få flertall for en ny turistskatt for.
Så hva skal dere diskutere da?
Ja, dette. Arbeiderpartiet ville at kommunene skulle få en mulighet til å få inn penger fra en overnattingsavgift, en turistskatt, de kaller det besøksbidrag for å slippe å si ordet skatt. Og dette kunne da kommunene bruke på toaletter, parkeringsplasser og andre ting som turistene bruker. Men flertall på Stortinget, de sier nei og innfører heller en avgift for kruspassasjerer som ikke lå I den opprinnelige planen. Ja. Så næringsministeren møter Høyre, fart på 8, og stemningen her inne blir sånn, passe.
Lykke til.
Takk.
Noe helt annet nå, for stadig flere barn og unge får ADHD og autismediagnoser. Det viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet, og den rapporten den peker på at det trengs økt kunnskap og flere ressurser for å sikre norsk hjelp. Alexandra Havdal, velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk for det.
Du nettopp forsker ved FHI, og så du fagansvarlig for autismedelen I denne rapporten, og derfor det også de med den diagnosen som vi kommer til å fokusere mest på akkurat nå. Og hvis det sånn at vi trenger mer kunnskap, kan du begynne med å forklare for oss autisme, hva det?
Ja, autisme kjennetegnes jo av utfordringer med kommunikasjon, sosial funksjon, og også annerledes væremåter, sånn som hyperfokuserte interesser.
Hva det for noe?
Så sterke interesser for spesifikke temaer eller ting, og som har, det veldig stor variasjon da, I hvilket tema man kan være interessert I.
En form for ensporethet.
Ja, i interesser, og også sensorisk sensitivitet, og preferanse for rutiner eller ritualer.
Ja, at man opptatt av ting gjøres på den samme måten hver dag, for eksempel. Ja.
Nettopp.
Ja. Hva det som grunnen til at flere barn får akkurat den diagnosen da?
Det veldig komplekst og sammensatt forklaring på det. Det ingen enkel forklaring. Vi vet at det mange ting som virker sammen. En viktig del av forklaringen jo at det har vært en utvidelse av forståelsen av autisme. Begrepet. Inntil omtrent på slutten av 90-tallet så var autisme ganske snevert definert som barneautisme med ofte omfattende funksjonsnedsettelser både innenfor språk og intellektuell funksjon I tillegg til autismesymptomer. Da. Og så fikk man kunnskap om at autisme forekommer med alle nivåer av språk og intellektuell funksjon også høyere enn gjennomsnittet I befolkningen. Og man så at det var veldig mange barn og unge og voksne som ikke ble fanget opp da, som hadde autisme, men ikke ble dekket av den diagnosen som man utvidet til et autisme med spekter.
Ja, som bredere enn det det var. Og så hører vi mer om dette, og vi leser mer om dette, og folk kan kanskje mer om dette også nå. Det bra at flere får autismediagnosen?
Ja, jeg tenker at man skal ikke nødvendigvis tenke at økning diagnoser alltid eller nødvendigvis negativt. Altså hvis det sånn at det flere som får hjelp og riktig diagnose og riktig oppfølging, så det bra. Og vi tror at det forklarer en stor del av den økningen basert på den internasjonale forskningen, så ser det ut som at det den største forklaringen, det med utvidet kriterier og bedre kunnskap om autisme, altså både blant helsepersonell og I samfunnet generelt, som bidrar til flere henvisninger og at flere får hjelp. Da. Men så ikke det eneste, det ikke eneste forklaring.
Nei, og så det flere jenter som får diagnosen. Hva handler det om?
Ja, vi ser at det flere jenter I alle aldersgrupper som får diagnosen nå. Vi tenker at det handler I stor grad om en underoppdagelse tidligere.
Har jenter andre symptomer, kanskje?
Ja, så man ser at autisme kan vises på litt ulike måter hos jenter enn hos gutter. For eksempel så kan de ha andre interesser enn det guttene har, som ikke så godt dekket av kartleggingsverktøyene. Altså disse verktøyene som vi bruker for å oppdage autisme, jo utviklet I forskning på gutter. Så da blir jo både verktøyene vi bruker og kriteriene mer tilpasset gutter. Og det har vi fått mye mer kunnskap om de siste årene, de kjønnsforskjellene, og også at jenter kan legge mer innsats I og kamuflere eller prøve å skjule sine utfordringer, da, som gjør at de blir oppdaget senere og tidligere, kanskje ikke I det hele tatt.
Alexandra Havdal, du forsker ved FHI og fagansvarlig for autismedelen av denne rapporten, og så vet vi jo at det norske helsevesenet kanskje ikke rustet I det hele tatt til å ta imot alle disse nye som nå får denne autisme- og ADHD-diagnosen, men det kan vi snakke mer om en annen gang. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk for meg.
Bildene av Frankrikes president Emmanuel Macron, der han dyttes av kona, går nå verden rundt. Macron selv prøver jo å ufarliggjøre dette og sier at dette bare var tull, men denne seansen på flyet den utnyttes nå på mange plan. Europa-korrespondent Anders Børingbo, kan ikke du bare for de som ikke har fått med seg fortelle hva som skjedde og hvordan Macron forklarer det?
Dette skjedde jo da Macron og kona Brigitte landet på offisielt besøk i Vietnam. Kameraene fanger da opp at Brigitte halvveis slår, halvveis dytter Emmanuel Macron i ansiktet. Det første som skjedde var at Macrons team prøvde å si at dette var en falsk video, det var ikke ekte. Etterpå måtte de innrømme at jo, dette hadde skjedd, og Macron har jo blitt spurt om dette, og han sier at dette var tull, en slags lekeseanse. Og mens det klart så mange som ser dette, nok vil si at dette ser mer alvorlig ut. Så det som også skjer på denne videoen jo at de to, Brigitte og Emmanuel, de tar hverandre ikke i hendene når de går ned flytrappen.
Så hvordan lages det politiske poenger av dette nå? Ta for eksempel russiske trollfabrikker.
Ja, de har jo forsøkt å utnytte dette maksimalt og sagt at dette en mann som viser svakhet når han blir slått, som de skriver, av sin kone, at han i hvert fall ikke kan være i stand til å stå opp mot Russland i en krig, i tillegg til en rekke andre falske anklager. Dette kommer jo etter også en åpenbart falsk anklage om at Macron skulle ha brutt kokain på dette toget til Ukraina tidligere. Så det er mye sånt som foregår i sosiale medier, åpenbart fra russiske trollfabrikker.
Mm. Men det er jo ikke bare der, det er jo også politiske motstandere i Frankrike. Hva er det de legger vekt på?
Ja, det er nettopp dette at Macrons team forsøkte å si at dette var en fake video i første omgang. Da har kritikken kommet mot Macron, at slik kan man ikke holde på, og også prøve å feilinformere offentligheten. Ellers så er jo fransk politikk vant til mye, så dette blir nok mer spøkefullt omtalt. Men det er jo en president Macron som nå har stått svagt en stund, men skal det sies, har hatt en opptur nå i vinter vår, fordi det har blitt ansett at han har gjort en god internasjonal jobb ved å samle Europa etter at USA viste tegn på å forlate Europa. Så var Macron tidlig ute, lagde denne alliansen av villige land som ble lagt merke til. Så han har faktisk hatt en liten opptur etter en tung vinter og høst før det.
Hun er en del eldre enn sin mann. Hvilken rolle har hun spilt? Hvis du kan svare litt kort på det, er det snill, Anders.
Ja, det er jo veldig spesielt. Hun er 24 år eldre enn han. Hun var hans gymnaselærer. Men de to har stått sammen hele veien. Han har stått ved henne, og det forholdet, og at han valgte henne og stått ved henne, har mange kommentert som en styrke ved Macron. Og det skal nok mer til enn dette slaget, eller dyttet, før de to går fra hverandre.
Europa-korrespondent Anders Børingbo, takk skal du ha.
Fra Brussel til Bergen, for første gang på nesten 100 år, skal skuffer og skap på Edvard Griegs hjem Trollhaugen nå tømmes og gjennomgås. Og mellom nøkler og papirer fra fortiden så er det også gjenstander som har gått i glemmeboka i flere tiår.
Nå står vi i Nina Edvard Griegs soverom. I slik rom i hvert fall var utformet i romstruktur, og med deler av materialene intakt. I regnskapsboken så er det tegnet opp sengen som står ut fra veggen, sånn. Og så er det omkledningsrommet deres inn der.
Kristian Grøvlen er direktør for Kode Museum og komponisthjemmene i Bergen. Vi står på soverommet til Edvard Grieg, og her har Grøvlen full kontroll over både Edvard og Nina Griegs liv på hele Trollhaugen. En svært nøye komponist noterte nemlig ned hvert eneste møbel med mål og plassering i det gamle huset.
Litt dagslys kan du få på begge sider.
Nu ska komponisthjemmet pusses upp och tillbakaföras och I större grad se ut sånt som det var den gången äkteparet bodde där. Och West Nina Grigg hade kommit på besök nu.
Det vi hoppas att få till är Trollhøen hon ville känt igen. Tingene som är där med atmosfären som är här, med tillstånden, men att miljön inne I rummen gjenspeiler noe av det livet som hun og Edvard delte her oppe.
Det har skjedd mye på de snart 100 årene som gått siden dette ble et museum. Kjøkkenet helt borte og har vært et utstillingsrom, men nu måten man tenker museum på endret. Derfor blir det også en ny måte å tenke på. På Trollhøen forteller Carina Wallumsen Hansen, som kurator for musikk.
Det masse, spesielt sofaen jo veldig spennende. Dette jo en sofa som har hørt til mest sannsynlig Edvard Grieg sitt barndomshjem, men den opprinnelige som har vært mens Edvard og Nina bodde her har jo stått opp I andre etasje. Og det noe som har veldig lyst til å få konservert sånn at den kan komme tilbake ned I stua.
Alle gjenstandene I huset pakkes nu ned og settes på lager, mens det neste året går med til å renovere. En av de tingene som pakkes bort feskestanger til Grieg, og ikke minst hatten, som man sikkert har sett på mange fotografi.
Komponisthjemmet åpent hele sommeren, så du kan få se det hvis du nå virkelig har lyst. Fra midten av august derimot, og frem til mai, så pakkes selve villaen inn for restaurering, og området skal da fremdeles kunne besøkes, men det blir jo litt annerledes da. Reporter var Jon Inge Johansen.
De fleste ulykker skjer I hjemmet, sies det, og I fjor så ble det altså rapportert nærmere 60 000 skader I hjemmet. Flere av disse skjer når man bare skal fikse noe, og nå advarer Trygg Forsikring mot vårens vedlikeholdsarbeid. For Freddy Stubbene så gikk det gærent da han bare skulle kappe litt ved I fjor sommer.
Her har jeg ikke vært så mye etterpå.
Freddy Stubbene viser oss rundt på området der han var maks uheldig.
Og så roper jeg omtrent når jeg kommer hit, Trine, jeg har saga av med armen.
Freddy skulle bare kappe litt ved før den etterlengtede ferieturen I fjor sommer. I stedet for å ta fly til syden, havnet han I redningshelikopter på vei til Rikshospitalet.
Jeg har minne fra da jeg setter armen opp I den renna. Det jo rennet til å legge ved. Så når det førsten da ramler på den måten, at armen går oppi, du sitter I lås, og du har tyngden på, og du begynner å skjære I armen, og da... Det husker jeg veldig godt.
Freddy var blant de 58 000 som skadet seg I hjemmet I fjor, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Nå som stadig flere går I gang med våren og sommerens vedlikeholdsarbeid, advarer Ole Irgens I Trygg Forsikring mot å bli en del av den samme statistikken.
Det som litt merkelig, vi som regel veldig flinke på jobb til å beskytte oss og følge de reglene som blir pålagt oss. Og når vi kommer hjem, så virker det som om vi glemmer alt dette. Da det fri flyt, og gjør vi det enklest mulig, og det dessverre også ofte det farligste vi gjør.
Freddy har også en oppfordring til de som setter I gang ved likeholdsarbeidet nå.
Det kan ikke beskytte seg mot alle ting. Ja, det kjempefort gjort. Og ikke tro at den har kanskje stålkontroll på noe den gjør bare innimellom, liksom, men...
Det siste året har handlet om å komme tilbake til livet, og da han ikke lenger kan jobbe, har hobbyen blitt ekstra viktig.
Det første som slo meg var jo det at jeg, om jeg kunne spille trommer igjen. Den her for lang.
Denne dagen får han tilpasset en protese, spesielt utviklet for å spille trommer.
Det å sette opp trommesettet igjen da, og prøve for å se hvordan det funket, Det var veldig all right, altså. Det ga meg en veldig løft, og personlig løft. At det liksom, ja, det skal kunne gå an.
Reporter I denne saken var Sindre Lie Johansen, og følg med oss I Nyhetsmorgen etter klokka 8 også. Da kommer Ari Baigura på besøk med sin helt nye plate. Hva bestemoren har spådd om hvordan det skal gå med den I kaffegrut, det skal vi snakke med han om.
NRK
NRK P2.
Makt, bare det ordet der kan få oss til å skvette litt grann, men hva gjør det egentlig med oss å få makt? Det mulig å få bli den samme når du for eksempel rykker opp i hierarkiet og blir sjef på jobb? Til meg kommer to filosofer for å prate om hva som bra og hva som dårlig med makt.
Etikketaten. I dag klokka 12 i NRK P2.
God morgen, her Dagsnytt 7.30. Flere barn får autismediagnoser. Norsk film gjør det bedre enn noensinne, men bransjen slår alarm. Og vi skal møte en helt spesiell Glimt-supporter.
Bodø Glimt. Vi kommer fra Nord-Norge.
Det blant sakene våre i dag, men vi starter altså med at stadig flere barn og unge får ADHD og autismediagnoser. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Rapporten peker på at det trengs mer kunnskap og flere ressurser for å sikre nok hjelp, det sier forskningsleder ved FHI, Alexandra Havdal.
Det har vært en utvidelse av forståelsen av autismebegrepet. Inntil omtrent på slutten av 90-tallet så var autisme ganske snevert definert som barneautisme med ofte omfattende funksjonsnedsettelser både innenfor språk og intellektuell funksjon i tillegg til autismesymptomer. Og så fikk man kunnskap om at autisme forekommer med alle nivåer av språk og intellektuell funksjon også høyere enn gjennomsnittet i befolkningen. Og man så at det var veldig mange barn og unge og voksne som ikke ble fanget opp, som hadde autisme, men ikke ble dekket av den diagnosen som man utvidet til et autisme. Spekter.
Og du kan lese mer om dette på NRK.no. Det går mot nok en sommer med bemanningskrise på norske fødeavdelinger. Til NRK forteller de største sykehusene i Norge at nesten alle de største fødeklinikkene fremleis har tomme vaktlister i sommer. Thea skal føde ved Nordlandssykehuset i sommer og synes debatten om jordmorkrisa belastende.
Nei, man blir jo litt nervøs eneste.
Thea skal føde i juli. Hun må reise nesten 2 timer for å komme til sykehuset, og bekymringen mange.
At man gruer seg litt mer, kanskje, enn man egentlig har kanskje trengt å gjøre.
Juli den måneden det fødes flest barn ifølge FHI, og tallet øker for hvert år. NRK har kontaktet fødeklinikker og tillitsvalgte over hele landet som sier at turnusene i havn, men at det står mange tomme vakter som skal løses ved overtid. Anna Hol jordmor og avdelingstillitsvalgt ved NSF på Ullevål sykehus. Hun forteller at sommerturnusen der godkjent, men at det var marginalt.
De ansatte ble tilbudt kompensasjon for å for eksempel jobbe flere helger, flere vakter eller å flytte ferien sin ut fra sommerferieperioden.
De tillitsvalgte NRK har snakket med bekymret for at overtidsarbeidet skal slite på dem som fast ansatt. Også Sverige og Danmark har de samme utfordringene hver sommer, forteller jordmorforbundene i de her landene til NRK.
I Sverige har vi också stora problem. Det finns ställen som är bättre, men det är också delar av landet där man har stor barnmorskebrist i sommar.
Det säger Eva Norlund, president i det svenska jordmorförbundet. Det är hälsodirektoratet som har det överordnade ansvaret för att födetillbud i Norge ska vara tryggt. Divisionsdirektör Hilde Myhren säger att de det senaste året har rest till födekliniker över hela landet för att se på hur situationen är. Og de tydelige i sin konklusjon.
Helsedirektoratet tydelig på at vi mener at det trygt å føde ved norske sykehus.
I media og på sosiale medier det mye fokus på at fødetilbudet usikkert og utrygt. Det gjør at Thea spent på hvordan fødselen blir.
Man blir jo litt stresset når man får høre at det sånn krise. Flere historier som kommer frem.
Reporter her var Aile Grape. Så skal det handle om den franske presidenten Emmanuel Macron, som i hardt vær hele verden. Han sett videosnutten der kona til presidenten dyttet han i ansiktet i det de skulle gå av flyet under et besøk i Vietnam. Videoen blir nå brukt for det den verdt av presidentens motstandere, både i og utenfor Frankrike. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, særlig russerne har kastet seg over dette på hver måte.
Ja, først vil jeg hevde at Macron ikke i stand til å føre noen krig mot Russland når han blir slått av kona, som det skrives at det begrunnelsen. Så har jo ikke Macron gjort det noe, selv, noe lettere for seg heller, ved at hans team hevdet at denne videoen var falsk. Det har disse trollfabrikkene da grepet fattig og skriver at se her videoen som Macron og hans team prøvde å skjule.
Og også på heimebane i fransk politikk blir dette brukt.
Ja, kanskje på en litt mer spøkkefull måte. Det ikke dette som blir avgjørende for hans ettermæle der. Men han blir jo også kritisert der for at hans team prøvde å si at dette var en falsk video. At dette var en dårlig vurdering fra presidentkontoret. Men denne videoen blir nok ikke avgjørende for hans posisjon i fransk politikk. Der har jo han slitt lenge innenrikspolitisk, men har vært på en slags opptur i det siste med litt økt oppslutning, fordi han er ansett å ha gjort en sterk og god rolle i forhold til å samle Europa i den vanskelige situasjonen mot USA siden februar.
Takk skal du ha, Anders Børingbo. Så til norsk film som gjør det bedre enn noensinne. I år har norske regissører blitt heidret med pris i to av filmbransjen sine mest prestisjefylte europeiske filmfestivaler. Samtidig slår norsk filmbransje alarm og melder at mange går uten jobb og slutter fordi det vanskelig å få finansiering til nye prosjekt.
Man må jobbe mye for å holde motet oppe da, i disse tider.
Det sier Julie Markus. Hun nyutdannet manusforfatter og gikk ut fra den norske filmskolen i fjor.
Jeg vet det mange som snakker om på en måte, okay, skal man ta nye utdanninger? Skal man innenfor noen andre områder?
Norsk film gjør det på mange måter bedre enn noensinne. Den norske spillefilmen Elskling har sanket internasjonale priser.
This year's Golden Bear.
I filmfestivalen i Berlin vant den norske filmen Drømmer den gjeve gullbjørnen. Og denne helga ble det lang applaus og Grand Prix til affeksjonsverdi i Cannes.
Disse filmene som de er ute på festivalene nå, de har blitt finansiert og laget for 2, 3, 4 år siden.
Det sier Elisabeth Sjåstad. Hun forbundsleder i Norsk Filmforbund og sier det har blitt vanskelig å få finansiering til nye filmprosjekter og at mange slutter i jobben.
Og finansieringsklima nå er enda tøffere.
Sjåstad håper det blir mer politisk vilje til å øke finansieringen i takt med pris- og lønnsveksten i samfunnet, og etterspør en stortingsmelding om film.
Vi tek jo på høgste alvor når bransjen melder om at det er alvorlig og krevende.
Det sier statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Trude Storheim, som mener regjeringen prioriterer film og villige til å gå i dialog.
Jeg tenker at her er det jo de som står med skoene på som kan komme til departementet og ha dialog med oss da.
Reportet her var Anna Rutt Tørresen. Nå skal vi møte Kurban Hajif, som på mange måter er som andre Bodø-Glimt-supporterer. Han heier på laget sitt i tjukt og tynt og reiser til Glimts heimekamper på Aspmyra når han kan. Men det som skiller han fra andre Glimt-supporterer er at han ifra Aserbajdsjan.
Å, Bodø-Glimt, vi kommer fra Nord-Norge. Vi vi hater Tromsø, Alaska. Fette bra!
Dette er Bodø-Glimt-supporter Kurban Hajif. Han har reist langt. 4761 kilometer, 12 timers flyreise fra Baku i Aserbajdsjan til Bodø.
When you feel the, like the happiest person on earth, it's impossible to describe it.
Det startet for 5 år siden. Det er pandemi, og hjemme i Aserbajdsjan legger Kurban merke til et lag i gult, langt vekke som herjer i den norske serien.
I saw that Glimt scored more than 100 goals.
Han begynner å legge ut videoer om Bodø Glimt på TikTok.
Wow, Bodø Glimt en efsanesi, Åsmund Bjørkan.
Og så kommer over den rørende historien hans om at han har prøvd å komme seg til Bodø.
Benjamin Øvervold Bordervik er en av de som følger med på Kurban sine videoer, og engasjerer seg for å få til drømmereisen for aserbajdsjaneren.
Så satt jeg bare og la ut en video da med en spleis, så på bare 3 dager så fikk vi inn 25 000 kroner, som det er helt vilt.
Dette Benjamin sin video at han tar med kurban til Bodø Glimts heimebane Aspmyra for første gang.
This is the best day of my life.
Han får møte både spillere og trener Kjetil Knudsen.
I'm your biggest fan.
Oh,
yes.
The biggest fan?
Yes.
Azerbaijan?
Yes, yes. Just 12, I fly 12 hours to see you.
Are you crazy?
Det sa altså Kurban Hajif og reporter i Bodø, ikke i Aserbajdsjan. Det var Kåre Ripe Ramskjell. Det var Dagsnytt 7.30 i den omgang som du fikk av Erlend Rønneberg og Hanna Kolas.
God morgen, klokka 7.40, og nå fortsetter nyhetsmålen. Det skal handle om språk, for det kan være både vanskelig og flaut å kaste seg inn i samtaler på et språk du ikke behersker så godt. Nå får utlendinger mengdetrening ved hjelp av kunstig intelligens for å lære seg skikkelig godt norsk ganske mye raskere.
Jeg på Syria kan gå på skole. Litt vanskelig på der jeg skriver og leser.
Vanskelig?
Vanskelig, ja.
Hamida Hassan Ali og Ahmad Mohammad Hassou, flyktninger fra Syria, som strever litt med norsken. Og det ikke bare å lære seg et nytt og fremmende språk i voksen alder, og det kan være både litt flaut og vanskelig å snakke med oss som har det som morsmål.
Men du blir flau
når du snakker med dem på et annet språk.
Flyktningene som får norskopplæring i Gjesdal kommune har tatt i bruk kunstig intelligens for å lære seg bedre norsk raskere.
Er du syk?
Ja, jeg har vondt hodet.
Jeg forstår.
De syriske flyktningene i klasserommet på Ålgård har hatt minimalt med skolegang i hjemlandet. Nå bruker de kunstig intelligens for å bli mer stødige i muntlig norsk raskere.
Har du sovet bra de Nei. Siste dagene?
Nei, liten sova.
Hvordan er det å se dette her i aksjon?
Rett og slett rørende. Det derfor vi holder på med disse tingene.
Ole Paulsen en av gründerne bak selskapet Skills, som frem til nå har jobbet mest med nødetater og beredskapsorganisasjoner i energisektoren.
Så vanligvis får du noen få samtaler. Her kan du trene om igjen og repetere det du gjør hele veien.
Nå har de utviklet et språkprogram som gjør at elevene kan føre samtaler på norsk, både i klasserommet og når de øver på fritiden.
Og det er kanskje vanskelig å få tak i nordmenn å snakke med.
Samtaler med norske naboer, med lærere, foreldre på skole og i fritidsaktiviteter, krevende når du sliter med å finne ord, med å sette sammen setninger, og det vanskelig å få nok språktrening.
De uttrykker jo litt selv at det liksom flaut å ikke lykkes i starten med samtaler, og her får du muligheten til å snakke om igjen om igjen. Det gjør ingenting om du snakker feil. Språkmodellen er like hyggelig og greie uansett om du har uttalefeil. Så de liker veldig godt å trene på den måten.
Terje Mikkelsen norsklærer i Gjesdal kommune, og han forteller at muntlig mengdetrening med kunstig intelligensprogrammet fører til framgang. Og de ivrigeste har snakket flere hundre timer med KI-en.
Det handler om å lære en del ord og en del fraser, og så er jo nøkkelen repetisjon, repetisjon, repetisjon. Og her har vi god mulighet til å få repetert det å snakke norsk, det å lytte til norsk.
Hva er bra med å lære norsk på denne måten?
Bare nå jeg snakker kanskje litt veldig bra på norsk. Du snakker norsk. Hva spiser du? Hva liker du? Hva gjør du på helgen? Ja. Veldig bra.
Du får øvd deg. Du får trening.
Ja.
Samtaletrening med kunstig intelligens gir nye muligheter, og de må snakke mye og på norsk for å bli gode.
Jeg snakker med naboene litt, kanskje lørdag og søndag. Jeg ser naboene. Du snakker hei, hei.
Målet å komme seg ut i arbeid, og da kreves det langt mer øving enn den de får på voksenopplæringen.
Jeg forstår snakke og...
Skryter han.
Du hørte Mohammed Ali Wallo til slutt der. En av de som nå får samtaletrening med kunstig intelligensreporter var Johan Mile Laugaland. Dette Nyhetsmorgen, klokka 7.44, og blant de tingene du har hørt i sendingen vår i dag at fødeklinikker over hele Skandinavia har problemer med bemanninga om sommeren. Fortsatt så står det tomme vakter ved fødeklinikkene i Norge. De må løses ved bruk av overtid.
Man blir jo litt stresset når man får høre at det sånn krise, og man vet at det flere plasser der stenges.
Stadig flere barn og unge får ADHD og autismediagnoser, det viser helt ferske tall fra FHI. Det særlig jenter som nå får disse diagnosene oftere nå enn tidligere. Og Verdens meteorologiorganisasjon advarer mot rekordtemperaturer de neste 5 årene. Det kommer fram i en ny klimaprognose.
Regjeringen ville ha en turistskatt, men Stortinget sier nå nei. Regjeringen ville ikke ha en avgift for cruiseturister nå, men Stortinget sier ja.
Det må jo være et nederlag.
Nei, det har hele tiden vært klart for oss at vi vet hvor mange representanter vi har i Stortinget. Vi har ikke flertall.
Men Cecilie Myrseth nekter å gi opp, og nå kan hun prøve å få Høyre til å snu i et politisk kvarter. Ja, velkommen næringsminister Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet.
Takk.
Regjeringen ville at norske kommuner skulle få mulighet til å innføre en turistskatt, en avgift på overnatting. Men som du snart skal høre, politikerne vil ikke bruke ordet skatt. De kaller det besøksbidrag. Og disse pengene fra en skatt eller et besøksbidrag da, skulle kommunene bruke på toaletter, parkeringsplasser og andre ting turistene bruker. Men flertall på Stortinget sier altså nei til dette, bortsett fra på Svalbard. Og Myrseth, Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson i Stortinget, sa i går, det er bra at vi nå kommer i gang med besøksbidrag og starter opp med cruiseturistene. Hvor ærlig er det Arbeiderpartiet sier her når dere fikk nei til stort sett alt dere opprinnelig ønsket?
Nei, dette er jo ikke den løsningen vi ønsker oss, og derfor har vi heller ikke gitt opp helt enda. Det skylder vi kommunene i de områdene som har såpass mye press, at de trenger på plass denne ordningen. Men selvfølgelig, når vi la frem dette forslaget, så visste vi veldig godt at det er et sjansespill å legge det inn i Stortinget, fordi at her er det i utgangspunktet ikke avklart flertall. Men disse kommunene og disse områdene i landet, de har ventet år etter år på å få på plass en ordning, hvor også turistene må bidra til de fellesgodene som man legger til rette når de kommer på besøk til oss. Så det er jo motivasjonen vår, og det hører du jo, ikke minst nå, med det desperate bønner som kommer fra ordførere, særlig i nord, særlig fra Høyre.
Men nå har komiteen på Stortinget, stortingsflertallet er mot deg. Hvorfor river du ikke bare av plasteret og innrømmer et nederlag?
Nei, for det her handler jo ikke om meg eller regjeringen. Det handler om disse områdene som trenger det. Og så vet alle vi som har suttet på Stortinget og kjenner det politiske livet, at det er ingenting som er 100% avgjort før klubba er falt, og det skjer først av neste onsdag. Og det som også ligger inne i denne innstillingen, er jo at Senterpartiet viser jo at de ønsker en eller annen form for løsning til å begynne med noen kommuner i nord. Så jeg håper at det fremdeles er mulig å snakke med dem. Høyre, de har gitt opp.
Og dere har strukket dere langt i forsøket på å få flertall, og striden har blant annet stått om cruisetrafikken. Og cruiseturister er ikke de som legger igjen mest penger i kommunene, men de er en belastning på kommunenes tjenester. Men da du var her i Politisk kvarter for 2 uker siden, begrunnet du hvorfor regjeringen ikke kunne gå inn for en avgift for cruiseturistene nå. La oss høre.
Det må komme i neste runde. Det har ikke vært tid til å gjøre ferdig det arbeidet nå, fordi at dette er hast. Vi har jo noen regler vi må forholde oss til når man sitter i regjering, som når man skal utrede ting.
Det var 2 uker siden. Mm. Men så, for noen dager siden, kommer dere med et nytt forslag der dere går med på å innføre en avgift for cruiseturister likevel. Hvilke regler om regjeringens plikt til å utrede saker er du villig til å bryte for å få flertall på Stortinget?
Men nå blander du, fordi at det er Stortinget som har bedt om det. Regjeringen, når man skal legge frem forslag til Stortinget, så må de være utredet. De burde vært hørt. Det har ikke det type forslag vært. Men,
Arbeiderpartiet på Stortinget kan legge fram noe som ikke utredet og ikke er,
ja, men det er jo helt
ikke vet hvordan virker.
Det er jo helt åpenbart at når det kommer tilbake til regjering, så må det jo også høres. Fordi at vi vet jo ikke hvordan dette skal fungere, hvordan det skal kreves inn, hvordan det vil ramme. Det er disse utfordringene. Vi har hele tiden sagt også fra regjeringens side at vi er for krus, men det er mange ting vi ikke vet selv om det legges frem, og det er viktig å si.
Hva er verdien av dette kompromissforslaget da, hvis du sier at vi kan ikke foreslå det som regjering, men vi foreslår det i Stortinget, men det skjer akkurat det samme, sendes tilbake til dere, og så tar det lang tid.
Jo, men det er jo det som er greia. Vi har helt sagt at det kommer runde nummer to. Nå legger Stortinget noen føringer, det lever vi veldig godt med, men vi må selvfølgelig rede ut på hvordan dette skal fungere. Og så er det viktig å si, akkurat det forslaget kommer ikke til å hjelpe kommunene, hverken i Tromsø eller Lofoten eller andre, det som nå ligger på bordet, om det bare blir krus. Så det er det ingen som har prøvd å påstå, noen som bor i Nord.
Nikolai Astrup fra Høyre, god morgen.
God morgen.
Har Høyre utredet hvordan en krusavgift bør se ut, og hvordan den kommer til å virke?
Ja, nå er det jo fremmet et forslag i Stortinget som kommer til å bli vedtatt, og da må regjeringen utarbeide forskrifter.
Men det, dere aner heller ikke hvordan dette kommer til å virke.
Som så vil bli sendt på høring. Så dette føler jeg meg helt trygg på. Det er en uvanlig fremgangsmåte, men det var nødvendig. Vi har hele tiden ment at det naturlige stedet å starte med besøksbidrag, det var med krus. Og vi har også hele tiden vært skeptiske til regjeringens hotellskatt. Og vi merker oss jo at daværende næringsminister Vestre, da han startet arbeidet med turistskatt, besøksbidrag, så sa han at det var uaktuelt for regjeringen å legge frem noe som næringen selv var mot. Likevel så er det akkurat det regjeringen nå har gjort.
Men dere
Stortinget tar ansvar og rydde opp.
Dere tvinger nå gjennom en krusskatt før den er utredet, før dere vet hvordan det skal se ut. Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland sa nylig, når Stortinget innfører en ny skatt, så burde den vært bedre utredet. Så hvordan kan du forsvare å innføre en krusavgift som ikke er utredet?
Nei, for å si det sånn, dette er jo noe regjeringen burde ha gjort. Det er jeg helt enig
i. Ja, men nå må dere ta ansvar for det dere danner flertall for i Stortinget.
Men derfor så må Stortinget nå ta ansvar for å i hvert fall sikre på at vi får dette på plass, og så vil jo forskrifter til en ny lov om besøksbidrag fra krusturister bli sendt på høring, så det akkurat den biten bekymrer meg faktisk ikke så veldig mye.
Men når Stortinget innfører en ny skatt, så burde den vært bedre utredet, sier Høyre. Så Høyre har en standard for regjeringen, og så legger man lista litt lavere for egen del.
Stortinget står fritt til å vete de lovforslag de måtte ønske å vete. Regjeringen er underlagt en utredningsplikt. Det er forskjellen på storting og regjering, og det vet jo programlederen utmerket godt. Og så er det sånn at ideelt sett så burde alt vært utredet i forkant.
Her var det kanskje vært litt forsiktig med kritikken av dårlig utredet sak da.
Nei, fordi her var det, måtte Stortinget rett og slett gå inn og rydde opp litt etter regjeringen, som har lagt frem et besøksbidrag som da i praksis var en ren hotellskatt, som både de kommunene som ønsker seg dette var skeptiske til, men også næringen var svært skeptiske til, og da var det viktig for oss å få på plass noe som vi mente kunne fly, og så starte der, og så har vi også foreslått i Stortinget at vi bør gå i gang med at regjeringen bør gå i dialog med Lofotkommunene og Tromsøkommunene for å ha en forsøksordning med et besøksbidrag som da ikke er en ren hotellskatt. Det har Arbeiderpartiet så langt ikke gått med på, men Arbeiderpartiet kan være med å danne flertall sammen med Høyre, Senterpartiet og Venstre for å få det på plass.
Forklare veldig kort så lytterne henger med. Overnattingsavgift er en ting, mens dere foreslår hva?
Nei, altså vi mener jo at det opprinnelige forslaget fra regjeringen var en ren hotellskatt som rammet norske hoteller og i stort sett innenlandsreisende, også i lavsesong, og det ville være belastende også for hotellene.
Så hva er deres alternativ?
Nei, så vi mener at vi må ha et reelt besøksbidrag som faktisk fanger...
Jeg har aldri hørt hva det er for noe fra Høyres side.
Nei, men da har jo statsråden fulgt veldig dårlig med, for det er jo det kommunene også har bedt om, et besøksbidrag som fanger opp dagsturismen, altså de som ikke bor på hotell, de som benytter seg av naturen.
Ja, hvordan gjør man det?
Og belaster den, og i noen områder av landet så er det stor tilstrømming av turister, og derfor behov for å få en bidrag for å gjøre
det. Men hvordan gjør man det hvis det kommer en bobil inn i en kommune? Hvordan får man en avgift fra dem?
Dette mener jeg er løsbart. Og det
derfor, ja, det derfor jeg spør hvordan.
Ja, og det, svaret på det at det derfor vi ber regjeringen gå i dialog med kommunene som faktisk berørt, for å finne en løsning som fungerer og som gir de inntektene som kommunene trenger for å kunne bøte på utfordringene som stor tilstrømming av turister i lange perioder skaper.
Men ærlig talt, det her å kaste blår i øynene på folk i Tromsø og Lofoten, fordi at Høyre har altså fått et brev fra alle ordførere og gruppeledere fra Troms og Nordland, som ber dere innstendig om å gå inn for det forslaget som Arbeiderpartiet har lagt frem. Dere er de som burde lytte og ha dialog med Lofoten og Tromsø. Vi startet arbeidet vårt når vi skulle begynne å få plass et besøksbidrag med den type dialoger. Vi har sjekket ut alle disse forslagene som har kommet fra Lofoten, fra Tromsø, fra verdensarvfjordene, og gått gjennom mulighetene for det. Skulle man ha et dagsavgift, så ville det vært det samme som å si en veiavgift for alle som kommer inn. Det har vi utredet, vi har sett på det, vi har gått bort fra det.
Hvorfor?
Fordi det er veldig vanskelig måte å drive og kreve det inn. Da må du også ha godkjenning fra alle de landene som man skal ta det inn fra. Det handler om EØS-regler. Den enkleste måten å få på plass et besøksbidrag på, det er det som vi har lagt på bordet. Og det er, selv om de store hotellkjedene prøver å påstå det, det er ikke en hotellskatt. For dette er ikke en avgift som staten henter inn som hotellet må betale. Det er noe som hotellene skal hente inn fra turisterne. Og det er to vesensforskjeller, så kan man like det eller ikke, men det er ganske stor forskjell, for det er ikke hotellkjellene som skal betale dette selv. Men vi har på plass et forslag nå, som Høyre i Nord unisont ber dere om å støtte. Og en siste ting. Det er veldig spesielt at når stortingsrepresentanten fra Tromsø, fra Høyre, i går går ut og sier at i denne innstillingen så ligger det en løsning på plass som gjør at Tromsø blir ivaretatt. Det, med all respekt å melde, er bare tull. Det det ingen som tror på i Tromsø, ingen som tror på det i Lofoten, så dere burde gå dere selv og komme på bordet med noe som faktisk fungerer, i stedet for å bruke hele bare å si nei, om det er det dere mener.
Hva sier du til dine
partifeller?
Hva sier du til dine partifeller i Nord når de ringer deg og er nei, sure?
Da viser jeg til at nå ligger det et forslag på bordet i innstillingen, og det kan få flertall hvis Arbeiderpartiet går med.
Om dialog?
Og det er altså ikke flertall for det regjeringen har foreslått, det er det bare Arbeiderpartiet og Rødt som står inne i. Og det skyldes jo at løsningen var dårlig forankret. Den omfattet ikke cruise-turister, den omfattet ikke campingturister, vilturister. Rett og slett, den omfattet ikke de som i størst grad er en belastning på de nærområdene som vi her snakker om. Så derfor var det nødvendig å rydde opp, og det ansvaret måtte vi ta, fordi altså, det var rett og slett litt slett politisk håndfølg for regjeringen.
Jeg har skjønt at det er strategi til
Høyre om dagen.
Når du er en regjering med så få mandat tilbake deg i Stortinget, så må du faktisk gjøre en jobb før du legger frem ting for å sikre at du får flertall for løsningene. Okay. Det har regjeringen ikke gjort. Næringen har vært skuffet. Mange av kommunene setter omfattet har vært skuffet.
Jeg skal sitere nok en Høyre representant som ikke er i studio, for Høyres Peter Christian Frølich sa til Aftenposten: vi har en mer ineffektiv regjering enn jeg tror folk er klar over. De går nå på daglig nedlag i Stortinget, de stemmes ned, dikteres og overstyres på et nivå som nesten er på grensen til det uforsvarlige. Myrseth, er Høyre opptatt av å påføre dere nedlag i denne saken?
De aller fleste saker som regjeringen legger frem, på tross av det, de få representantene vi har, så går det bra. De aller fleste sakene i Stortinget går bra. Noen saker gjør det ikke. Det er sånn det er når man har et mindretall. Men det er jo veldig interessant når man ser noen sak etter sak, hvor man burde være enig, burde være mulig å finne til enighet med Høyre, så er det ikke mulig til slutt allikevel.
Ja, hva mener du motivet er fra Høyre da?
Nei, det får de svare på selv, men jeg synes det var ganske interessant å lese Frølich, liksom er ute og advare mot, før man har ferdigbehandlet alle sakene i Stortinget, om at man kommer til å gå på nederlag. Så jeg vet jo at valgkampen nærmer seg, men jeg hadde håpet i hvert fall at Høyre er mer opptatt av å løse problemer til folk enn å drive med politisk spill. Så jeg håper jo at det ikke er tilfelle.
Hun sier hun ikke ville si det, men hun sa det likevel, at dere er opptatt av å påføre regjeringen nederlag.
Altså, svaret på det er nei. Vi er ikke opptatt av å påføre regjeringen nedlag for å påføre regjeringen nedlag, men hvis det er nødvendig å rydde opp, så må Høyre ta ansvar. Det er vår jobb som et stort opposisjonsparti å bidra til at vi får løsninger som kan samle et flertall. og som bra for de menneskene som berøres av det. Her mente vi det var riktig å starte i den andre enden enn det regjeringen gjorde, nemlig å starte med cruiseturistene. Vi mente at regjeringens opprinnelige forslag i liten grad fanget opp de utfordringene som var der, og kunne ha store negative virkninger. Og da var det nødvendig å gjøre noe med det, og regjeringen kan umulig ha lyttet til de innspillene som har kommet i løpet av høringsrunden.
Jo.
Når de da fremstår stiller dette som om at det forslaget de la frem, nei, det var veldig godt, men det vi som ødelegger. Tvert imot så det vi som må rydde opp etter at regjeringen rett og slett ikke har gjort åpen.
Ok, nå skal du prøve å snu Stortinget og snu Senterpartiet. Du ga opp Høyre ganske tidlig i sendingen, skjønte jeg.
Hva skal du... Hva skal sammen om en ordning her for Lofoten og Tromsø-region, men det står altså på...
Men nå ga jeg ordet til Myrseth.
Det finnes ingen løsning fra deres side. Det en dialog, det har vi hele tiden, men dere burde ta mer dialog med deres partifølger der oppe. Men det viktigste her handler jo om de folkene som bor i Tromsø, i Lofoten, i Vesterålen, på Senja, i Alta, langs Vestlandskysten, som straks tar imot masse turister, og vi vet det utfordringer med det, for vi har reisemålt på europeisk nivå, og det veldig stolt av, men da trenger vi en ordning som, og ikke dette spinner.
Da jeg reklamerte for denne sendingen, så sa jeg at jeg trodde stemningen kom til å bli sånn passe. Og det var vel riktig.
Det blir fint etterpå.
Takk Cecilie Myrseth, takk Nicolai Astrup. Denne debatten fortsetter tydeligvis. Dette var Et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
Klokka 8. Her NRK Nyheter. Lommeboka til folk kan ende opp med å avgjøre stortingsvalget, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Rød-grønn side har et lite forsprang på meningsmålingene foran de borgerlige, og i går kveld tjuvstartet NRK-valgkampen med årets første partileierdebatt.
Så vet vi at den internasjonale situasjonen også henger der som viktig for velgerne, viktig å ha en følelse av at vi har et styre i Norge som kan styre Norge godt i en krevende tid. Men det viktigste for folk er jo gjerne det man opplever som nært. Og så vet man at helse- og skolepolitikk også oppleves som viktig for veldig mange ulike velgere.
Stadig flere barn og unge får ADHD og autismediagnoser, det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Det har vært en jevn øke i taler for autisme de siste 10 årene, medan ADHD-taler øker markant under pandemien, særlig hos jenter. FHI peker også på at det trengs flere ressurser for å sikre nok hjelp. De fleste ulykker skjer i heimen, sies det, og i fjor ble det rapportert nærmere 60 000 skader på heimebane. Flere av disse skjer når en bare skal fikse noe, og nå åtvarer Trygg Forsikring før mange tar fatt på vedlikeholdsarbeid i sommer. I fjor ble Freddy fra Fredrikstad en del av statistikken.
Her har jeg ikke vært så mye etterpå.
Freddy Stubbene viser oss rundt på området der han var maksuheldig.
Og så roper jeg omtrent når jeg kommer hit, Trine, jeg har saga av med armen.
Freddy skulle bare kappe litt ved før den etterlengtede ferieturen i fjor sommer. I stedet for å ta fly til syden, havnet han i redningshelikopter på vei til Rikshospitalet. Nå som stadig flere går i gang med våren og sommerens vedlikeholdsarbeid, advarer Ole Irgens i Trygg Forsikring mot å bli en del av den samme statistikken.
Det som litt merkelig, vi som regel veldig flinke på jobb til å beskytte oss og følge de reglene som blir pålagt oss. Og når vi kommer hjem, så virker det som om vi glemmer alt dette. Da det fri flyt, og gjør vi det enklest mulig, og det dessverre også ofte det farligste vi gjør.
Reporter i denne saken var Sindre Lie Johannessen. Til slutt, av og til så fører gris i vegbanen som oljesøl eller liknande til problem i trafikken, men på kystveien i Arendal nå i morgentimene har en gris ført til trafikale problem da den gikk i vegbanen. Politiet har kontroll på grisen og eieren er varslet. Det var NRK Nyheter ved Hanna Kolås.
Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo.
En savnet orienteringsløper ble funnet etter 10 timer i natt. Sent i går kveld ble det satt i gang en letaksjon etter en mann i 20-årene. Han forsvant under et orienteringsløp ved Morstadsheter i nærheten av Harestua i Akershus. Det opplyser Innlandet politidistrikt. Mannen ble sist sett 6:30 i går kveld, og klokken 4:30 etter 10 timer ble mannen funnet i godt behold. Arbeiderpartiet mener at forslagene i skolekutt i Oslo for dårlige, og at skolebehovsplanen må lages på nytt. I forslaget vil utdanningsetaten legge ned 5 skoler, skrinlegge 5 planlagte og gjøre store endringer på flere andre. Høringsrunden har vist at saken for dårlig utredet, sier skolepolitisk talsperson i bystyret, Eivor Evenrud.
Kritikken jo unison i de over 1200 høringssvarene. Det rett og slett en flopp av en plan. Vi har ikke godt nok grunnlag for å fatte beslutninger i bystyret.
Hva det som for dårlig utredet?
Altså, de behandler jo skolen som et regnestykke. Overordnet så det rett og slett sånn at de ser på hvor mange elever kan vi plassere inn i hvert eneste klasserom, og så har de valgt å se bort ifra alle de andre funksjonene og rollen skolen har da, i et nærmiljø.
Eivor Evenrud fra Arbeiderpartiet ble intervjuet av Olav Juven. Utdanningsbyråd Julie Remen i Midtgarden fra Høyre sier at Arbeiderpartiet bør vente med bastante uttalser til de har sett det endelige utkastet fra etaten. Det kommer til uka. Regjeringen blar opp for at flere elever skal lese mer. 52 kommuner får nå til sammen 54,2 millioner kroner i tilskudd for å kunne åpne skolebibliotek. Asker og Bærum en av de kommunene som får mest, de får ca. 2 millioner hver. Ikke alle barn vokser opp i hjem med bokhylle full av bøker, og derfor skolebibliotek et viktig tiltak, sier kunnskapsministeren. Det var nyheter ved Lea.
Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.
Klokka 7:55, og vi teller opp til dagens frokostradio.
When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name, when I was just a boy, say now. Sunday choir. Oh, my mama loves me. She loves me. She get down on her knees and hug me. Oh, she loves me like a rock. She rocks me like a rock. Oh, baby, she loves me. She loves me, loves me, loves me, loves me. When I was grown to be a man, and the devil would call my name. Oh, say now. Rock me like the rock, oh baby, just love me.
Like a Rock, det var Paul Simon and the Dixie Hummingbirds som fikk låta å åpne dagens frokostradio. Det jo en god del av kroppen som de fleste av oss tar for gitt uten å offre det så mye som en eneste tanke egentlig. At pusten går inn og ut og at blodet strømmer gjennom årene jo noe av det. Det vel først når det blir trøbbel med den forsyningen at vi tenker på det. Vi alle utstyrt med ganske mye blod av vår egen og spesielle type og helt avhengig av at vi får riktig type dersom vi trenger påfyll. Blodet spiller en hovedrolle når radiodoktoren kommer til frokostradioen om litt.
Et eneste ord sår et frø I magen vokser seg klart som dagen en verkende stikk